kroz stare spise.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, kao u minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na fragment iz memoara mitropolita Skopskog i administratora Cetinske mitropolije Josifa Cvijovića, koji su u izdanju izdavačke ustanove Cetinske mitropolije Svetigora publikovani 2008. godine. Mitropolit Josif rodom je sa Padina Zlatibora. Bratstvo Cvijovići, od kojih on izvodi porijeklo, vode dalje porijeklo od starohercegovačkog plemena Drobnjaka, slave Svetoga Đurđa. Cvijovića i danas ima u Polimlju i Potarju, u Bjelopoljskom i Pjeveljskom kraju. Jedan njihov granak iselio se sa tih terena na Padine Zlatibora negdje u 18. vijeku, a jedan od njihovih potomaka bio upravo i mitropolit Josip. Vaspitavan u rodoljubivom srpskom nacionalnom duhu, mitropolit Josif je završio bogosloviju u Beogradu, a potom i duhovnu akademiju u Kijevu od 1908. do 1910. Rukopoložen je za sveštenika još u Kraljevini Srbiji i bio je paroh u svom zavičajnom kraju. Žena mu se međutim rano upokojila. On će u oslobodilačkim ratovima vojske naroda Kraljevine Srbije kao aktivni vojni sveštenik odvažno i smjelo učestvovati u razdoblju između 1912. i 1918. godine, o čemu je ostavio određenog pomena, jako necjelovitog do duše i u svojim memoarima. Po svršetku rata, velikog rata i stvaranju jugoslovenske zajednice u obliku Kraljevine, on se posvetio monaškom duhu zivu, pa je u međuratnom razdoblju bio mitropolit eparhije u Skoplju. Međutim, 6. aprila 1941. godine trupe sila Osovine napale su Kraljevinu Jugoslaviju, a već dan kasnije, upravo na pravoslavne blagovijesti, 7. aprila, njemačke trupe ušle su u Skoplju. Prema zapisima mitropolita Josifa, Nijemci su se prema njemu ponašali relativno korektno, no već krajem aprila Nijemci Bugarima ustupaju administrativnu i vojnu vlast u Skoplju. Bugari su protjerali mitropolita Josifa, jer je on odbio da se podčini jurisdikciji Bugarske crkve i da pominje ime bugarskog cara Borisa na svetim liturgijama, te će on ukrca na jednoj željezničkoj lokomotivi sa Skopske željezničke stanice 4. maja 1941. godine otputovati ili faktički biti prognan u okupirani Beograd. U saglasnost patrijarha Gavrila Dušića, koji su do vrijeme nalazi u internaciji manastiru Rakovica kraj Beograda, mitropolit Josif je izabran za predsjednika Svetog sinoda, gdje će on u najtragičnijem periodu savremene srpske istorije rukovoditi kormilom srpske crkve. Dakle, u vrijeme kada je biološki opstanak srpskog naroda i srpske crkve bio temeljito ugrožen, a pogotovo u nezavisnoj državi Hrvatskoj i na okupiranim dijelovima srpske teritorije pod mađarskom, albanskom i bugarskom okupacijom. Mitropolit Josif nije želio da se približi ni jednoj od zaraćenih strana, imao je odijum i prema Nijemcima i prema Dimitriju Ljotiću, Ljotićevoj ideologiji i prema Nedićevoj marionetskoj vladi i prema komunistima. Interesi naroda i crkve bili su mu na prvom mjestu. Jako uvjereni antikomunista, odbio je da u ime crkve daje javne izjave protiv komunističkog pokreta, ne želeći da još više raspiruje i onako pomahni tale bratu biračke strasti i da se na taj način stavi u službi okupatora. Dakle, imao je zaista razvijen diplomatski takt i osjećaj za stvarnost. Naravno, svemu to komunisti neće cijeniti, naprotiv. Poslije sloma međunarodnog fašizma i nacizma i dolaska patrijarha Gavrila Dožić iz inostranstva u Beograd u novembru 1946. godine, patrijarh Gavrilo će ponovo stupiti na kormilo Srpske crkve, dok će se mitropolit Josif povući u strogo privatan duhovni život u manastiru Svetog Vavidenja na Senjaku u Beogradu, po koji će se u istom manastiru 1957. godine sahranjeni u arhijerejskom groblju pri istom manastiru. Malo je poznato da je mitropolit Josif u aprilu 1945. godine bio naimenovan iz administratora Cetinjske mitropolije odlukom Svetog Sinoda. Naime, odlaskom sveštenom mučenika Cetinjskog mitropolita Jovonikija iz Crne Gore, koji će napustiti ispred najezde Titovih trupa kraj 1944. godine, Cetinjska mitropolija ostaje bez eparhijskog arhijereja punije pola godine. I zato je Sveti Sinod mitropolita Josifa i naimenovao za administratora mitropolije na Cetinju. Međutim, nova revolucionarna vlada Crne Gore sa Blažom Jovanovićem na čelu tretirala je mitropolita Josifa kao personu non grata, dakle kao nepoželjnu osobu, te on nije ni mogao doći u Crnu Goru i na Cetinje niti vršiti povjerenu službu. Zato je u novembru 1946. godine mitropolit Josif podnio neopozivu ostavku na administratorsko zvanje. Uz tekst memoara, mitropolit Josif je priložio i određene na dokumenta. Isto tako od značaja za šire sagledavanje njegovog rada i života. Tu je naravno i pismo bivšeg profesora Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, Sergija Trojickog, istaknutog intelektualca koji je nakon oktobarske revolucije iz bolševizirane Rusije našao utočište u Beogradu. Ono pismo Svetom arhijerejskom sinodu Srpske pravoslavne crkve 1942. godine piše: na osnovu odluke Svetog arhijerejskog sinoda od 28. aprila 1942. godine, a povodom pitanja da li njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit gospodin Josif ima i sada pravo da nosi titulu skopski, čast mi je podnijeti ovaj referat. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve gospodin Josif 1930. godine bio je kanonski izabran za eparhijskog arhijereja Skopske eparhije, zauzeo je ovu eparhiju i od tog vremena upravljao njom, ali 4. maja 1941. godine napustio je svoju eparhiju i od tog vremena živi u Beogradu. U nekim instancijama ovih dana pokrenuto je pitanje da li se i sada ima pravo da nosi titulu skopski. Pošto svaka titula mora da odgovara stvarnim odnosima, odgovor na ovo pitanje zavisi od rješenja drugog pitanja. Da li mitropolit gospodin Josif i sada ostaje arhijerej Skopske eparhije ili je izgubio taj svoj crkveni položaj? U učenju pravoslavne crkve, veza koja postoji između eparhijskog episkopa i njegove eparhije ne može da se uporedi sa vezom običnog službenika sa njegovom službom. Ova veza je mnogo tjesnija, ona se upoređuje sa vezom bračnom i eparhija koja je izgubila svog episkopa zove se udova. Promjena eparhije kanonski dopuštena je samo u izuzetnim slučajevima i ne zbog ličnih razloga, nego iz razloga velike crkvene koristi i to ne svojom voljom, nego po sudu nadležne crkvene vlasti. Episkop ne treba da se premiješta iz jedne oblasti u drugu, bilo po samovoljnom činu, bilo da ga narod prisiljava, bilo da ga episkopi prinuđuju, nego mora ostati pri crkvi na koju je iz početka od Boga izabran, niti ima istu ostavljati shodno ustanovljenoj pre ovome naredbi. Kaže se u 14. paragrafu apostolskih pravila, a također i 21. antiohijsko pravilo. Čak i u slučaju ako sam eparhijski episkop želi da napusti svoju eparhijalnu službu, on može da izgubi svoj položaj samo na osnovu sudske presude, jer se sama ta molba u ostavci smatra krivicom. Pošto mitropolit gospodin Josif nije tražio ostavku i nije bio suđen od strane crkvenog suda, jasno je da on ostaje i dalje parhijski arhijerej i ima pravo na titulu skopski. Ali kako izgleda, postoje tri razloga radi kojih mitropolit gospodin Josif može da se smatra samo kao tobož bivši skopski mitropolit. Prvi je razlog taj što je skopska eparhija, što se skopska eparhija sada nalazi van teritorije Srbije, u oblasti koja je okupirana od strane Njemačke, Bugarske, a dijelom Italijanske vojske. Drugi je razlog taj da sada u Skoplju postoji drugi eparhijski arhijerej jurisdikcije Bugarske crkve. I na posljedku, treći je razlog taj da mitropolit gospodin Josif već više od 6 mjeseci kako je napustio svoju eparhiju nema mogućnosti da se vrati k svojoj pastvi i da njom upravlja. Ipak u stvari svi ovi razlozi ne dokazuju da je gospodin mitropolit Josif izgubio svoj položaj i titulu skopski. Prvo, u rješavanju pitanja u crkvenim granicama, pravoslavna crkva na osnovu kanona 4. Vasilijskog sabora, 17. i 6. Vasilijskog sabora, 25. obično uzimu u obzir državno ustrojstvo, ali takva saglasnost crkvenog ustrojstva sa državnim nije obavezna, nego crkva mora da se rukovodi ovim načelom samo onda kada to odgovara crkvenim interesima. I u svakom slučaju promjena crkvenih granica nikad se ne vrši automatski samo na osnovu promjene državnih granica, nego za takvu promjenu uvijek je neophodan sporazum između kompetentne vlasti obiju crkava. Crkvena istorija zna bezbroj slučajeva kada crkveno odjeljenje nije odgovaralo državu. Nispominjujući druge crkve, razmotrit ćemo samo analogne slučajeve u slovenskim crkvama. Sada srpska crkva ima mnoge eparhije van granica Srbije, u Italiji, Mađarskoj, protektoratu, Češka i Moravska i u Americi. S druge strane, svi bugarski episkopi sačuvali svoje titule i onda kad je teritorija njihovih eparhije ušla u sastav Jugoslavije. I sami bugarski kanonisti priznaju tu istinu, da promjena državnih granica još ne prezumira i promjenu granica crkvenih. Naprimjer, najautoritativniji od bugarskih kanonista, profesor crkvenog prava Sofijskog univerziteta, dr. Stefan Cankov, kaže: kada se mijenja državna pripadnost, mijenja se jurisdikcija crkve koja se nalazi u državi. Ipak, to je samo jedan od kanonskih načina rješavanja u sličnim slučajevima pitanja o crkvenoj upravi u takvim oblastima, ali nije jedini način. Vidjeli smo da je moguće da jedna crkva bude u nekoliko pravoslavnih država, a i da nekoliko crkava u jednoj pravoslavnoj državi. On piše 1933. godine. Kišinjevska ruska eparhija bila je podčinjena rumunskoj crkvi, kada je njena teritorija ušla u sastav rumunske države, ipak ruska crkvena vlast nije priznala zakonitost takvog akta i objavila je da smatra da Kišinjevska eparhija ostaje sada u sastavu ruske crkve, zbog čega arhijerej te eparhije Anastasije nakon 24 godine nosi titulu Kišinjevski i Hotinski. Pozivanje na to da političko jedinstvo tobož uvijek povlači za sobom jedinstvo crkveno, nepravda rumunsku crkvenu vlast. Pisao je 1918. godine ruski patrijarh Tihon rumunskom svetom sinodu. Prvo stoga što se ono samo po sebi nepravda istorijom, a drugo stoga što se ovo stanovište temelji na miješanju prirode crkvenog i političkog života, koji su različiti po samoj svojoj suštini. Državni mač, kao što je poznato, ne može da sam po sebi određuje granice oblasnih crkava. Isto tako i u poslanici mitropolitu Moldavskom Pimenu od 5. juna 1918. godine. Patrijarh Tikon se poziva na to da nakon toga kada je Malorusija bila sjedinjena sa Moskovskom državom 1654. godine, ona je u toku 32 godine ulazila u jurisdikciju Carigradskog patrijarha. Ali ako čak definitivna promjena državnih granica ne mora da ima svoju posljedicom promjenu crkvene jurisdikcije, tim više ne može da ima takvu posljedicu prijelazno političko stanje koje se zove okupacija i koje postoji sada na teritoriji Skopske eparhije, po načinima međunarodnog prava. Okupaciona vlast može da čini samo takve reforme u pravnom položaju okupirane teritorije koje su neophodne za ratne ciljeve. Razumije se, pitanje o titulu jednog crkvenog dostojanstvenika nema nikakve veze sa vojnim ciljem. Sem toga, promjena državnih granica nikad ne stvara automatski promjenu i crkvenih granica, nego samo onda kada o tome postoje odluke nadležne crkvene vlasti na osnovu sporazuma između dotičnih crkva. Međutim, nikakvog sporazuma između Srpske i Bugarske crkve o prisajedinjenju Skopske eparhije Bugarskoj crkvi nije bilo, i dok Bugarska crkva ne promijeni svoj međunarodni položaj, takvog sporazuma ne može ni biti. U izlaganje uvaženog profesora Sergeja Trojickog nastavit ćemo u našem narednom izlaganju. Dakle, kao što vidimo, s obzirom da su Bugari okupirali veći dio Makedonije, uključujući i Skoplje, oni su osporavali mitropolitu Josifu Cijoviću da nosi dalje titulu Skopski mitropolit, s tim više jer su kao okupatori i uzurpatori doveli na čelo Skopske eparhije svoga mitropolita, Bugarina. Međutim, Sergije Trojicki, pozivajući se na pravoslavno kanonsko pravo, zastupa tezu da bilo koja okupaciona vlast nema pravo na osnovu pravoslavno kanonskog prava da preinačava dotadašnje stanje, i da je protivpravno i sa stanovišta pravoslavne kanonistike osporavati stanje u određenim eparhijama i crkvenim oblastima kako je zatečeno prije okupacije. Dakle, s obzirom na legitimna prava Srpske crkve u Makedoniji, ovo je stanovište vrlo zanimljivo, te ćemo ga nastavljati i slagati u našem sljedećem predavanju. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodim u kraju ovo naše slaganje koje smo pripremili na osnovu memoara mitropolita Josifa Cijovića. Pozdravljamo vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom Gospoda za Hrista i otačbin. U ime, do slušanja.
Kroz stare spise.